Dopis číslo 3 přítelkyni. Přítelkyně moje, v předcházejícím dopisu jsem propadl jisté nostalgii a napsal něco, co jsem asi neměl. Ne snad, že bych nemluvil pravdu, právě naopak, ale nechal jsem se unést vzpomínkou na to, jak jsem od 4. třídy miloval Zdenku Krymlovou. O starých přítelkyních se těm mladším přece nepíše. Ohlas toho, co jsem ti zatím napsal, je zajímavý. Jakkoliv jde o malý, statisticky patrně nevýznamný vzorek, zdá se mi, že poměrně dost lidí pochopilo, že moje vzpomínky jsou politicky neutrální. Ostatně nejsem komunista, ale emigrant z téhož systému. Potíž je v tom, že chvat doby občas lidem znemožňuje číst věci pořádně. V předcházejícím dopisu jsem na základě blogu Jiřího Pehe dospěl k tomuto závěru. Pehe nepřímo nadhazuje základní takměř kacířskou otázku. Teď se třetí odbojáři chlubí, ale kdo o ně stál? Chtěl třeba zakladatel továrny na rentgeny Miroslav Vinopal podříznout komunistku Hovorkovou za to, že byla ve straně, která mu znárodnila firmu, nebo jeho bratr známý jako Dolní Vinopal, jiné komunisty za to, že z poloviny jeho rozsáhlé dvojvily udělali mateřskou školu, nebo zapálit stoh pana Haštaby, aby se posvítilo na to bezpráví? Jistě, že bylo z uvedeného odstavce usouzeno, že jsem řekl, že továrníkovi vůbec nevadilo, že mu komunisté zkonfiskovali továrnu, protože uznával, že zavedli sociální rovnost. Tak problém nepochybně není ve způsobu mého vyjadřování. Potíže s texty, které pro tebe píšu, má i jiný redaktor Britských listů. Ten do svého článku vtěsnal následující odsudek. Naprosto nehájitelné argumentovat je například upřímností a čestnými úmysly minulého režimu v 50. letech, jak to ve svých textech dělá ku příkladu pan Jírovec. Panu redaktorovi přece nic nebrání, aby vyvrátil to, co jsem napsal v prvním dílu, totiž, že komunisté slibovali naději a do značné míry ji objektivně vzato naplnili, kdežto posametový režim je naplněn samou falší. Kdyby se trochu zamyslel nad tím, co jsem v prvních dvou pokračováních napsal, musel by dál zjistit, že to je vše o tom, jak se pokrucuje historie. Takže výsledek pak připomíná Rádio Jerevan, kde vše, co se teď píše, je v zásadě pravda, s tím rozdílem, že... Takže Česká televize například vysílala pořad televizní legendy. Takovou odfláknutou donutilovštinu. Horníček se musí v hrobě obracet. Milan Šmíd se ozval, že skoro nic, co bylo v rámci rekonstrukce prvního vysílání řečeno, vlastně není přesné. Ono je lákavé spojit improvizaci Františka Filipovského s měnovou reformou a tvrdit, že kvůli výpadku techniky zněla v den měnové reformy z obrazovky slova Moliérova Lakomce. Ukradli jste mi moje peníze. Pravda, to je jen s tím rozdílem, že technika neselhala, ale Filipovský improvizoval až po promítnutí toho filmu a jeho improvizace byla zaznamenána až v roce 1958. Mě tedy velmi zajímá případ Milady Horákové a taky měnová reforma v roce 1953. Než se dostanu dál, tak bych tě rád odkázal na hrůzu, kterou měl premiér Nečas z toho, že by jakýsi nominant pro ústav studující komunistickou totalitu mohl posuzovat dějiny jinak, než se hodí pravici. Nečas, jehož komando schůzi od schůze válcuje ve sněmovně opozici, je takto rozhořčen a řekl: Rozhodnutí Senátu pokládám za další nehoráznou demonstraci síly senátorského klubu ČSSD pod taktovkou Jiřího Dienstbiera. Senát přestává být pojistkou demokracie a stále více se stává prostředkem nadbíhání ČSSD svým komunistickým spojencům. Když Horníček v jedné předscéně zatrnul, co to vlastně řekl, Werich mu na to odpověděl: no, víte, řekl jste pravdu, ale vypadá to blbě. Když poslanec Grebeníček ve sněmovně prohlásil, že Palachovo upálení nebylo protestem proti komunistické straně, tak tato pravda zněla jistě Němcové blbě a táž pak spěchala, aby ji posunula do lepší roviny, tedy k zatracení. Předsedkyně sněmovny vyrukovala s tímto varováním. Tak jako minule při prvním čtení seděli na galerii zástupci škol, dneska shodou okolností sedí na galerii pro hosty též zástupci některých škol mladí lidé, kteří kdyby slyšeli pouze to, co zaznělo na mikrofon od pana poslance Grebeníčka, díky svému mládí a zvláštnosti toho, že jsou možná poprvé a možná také naposledy v poslanecké sněmovně, by si mohli říci: no, když jsme to slyšeli v poslanecké sněmovně, no tak úctyhodné půdě, tak od pana poslance, tak to nejspíš bude pravda. Přítelkyně moje, to je přesně to, čemu se říká kouzlo nechtěného. Dejte si na poslance pozor, tady se lže, říká paní předsedkyně. Případ Horáková je v podstatě tabu, pokud není sledována současná oficiální linie. Jsou sochy, přejmenovávaná náměstí a ulice, zrušené rozsudky. Zmíněná linie je založena na následujících premisách. Za prvé existuje absolutní pravda, za druhé v jejím rámci je povoleno cokoliv, proto i oslava mašínů. Za třetí je odporné popravovat ženy, když ale, víte, dva dělají totéž, tak to není vždycky totéž. Koupil jsem si přetisk knihy, která vyšla v roce 1950 pod názvem Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Byla vydána jako první vydání nakladatelství Levné knihy v roce 2008. Z jazykového hlediska je přepis přelíčení zajímavý v tom, že obvinění mluví v celku přirozeně. Politické fráze se objevují na straně obžaloby a soudců. Z výpovědí se nedá určit, zda jde o vynucenou lež, anebo, Bůh uchovej, je snad pravda, že se Horáková a další zabývali špionáží a připravovali se na výsledek další války. Po přečtení příspěvku sněmovní předsedkyně jsem satrnul. Co se stane, když si někdo koupí onu levnou knihu a bude věřit, že všechno, co je v ní napsáno, je pravda, protože vyšla po sametu? Proč se k takové věci přistupuje lajdácky a čtenář se nechá dál tápat? Proces spadá do období počátku studené války, kdy Československo čelilo snahám Západu o zničení nepohodlného režimu. V globálním měřítku šlo o oslabování Sovětského svazu. Nešlo o demokracii a již vůbec ne o lidská práva. V této době se bojovalo proti třídnímu nepříteli velmi intenzivně na obou stranách. V Americe řádil McCarthy a na podezření z levičáctví doplatil 11-měsíční internací na Ellis Islandu i Jiří Voskovec. V Americe byli manželé Rosenbergovi popraveni v červnu 1953 za údajné vyzrazení tajemství atomové bomby. Mimochodem, paní Ethel Rosenbergová potřebovala nějaký ten elektrošok navíc, stejně jako Milada Horáková dělala katům potíže. Případ Rosenbergu a Milady Horákové spojuje jedna věc. Byli exemplárně potrestáni za spolupráci s druhou stranou. Skutečná škoda, způsobená předáváním informací, byla druhořada, o tom se vůbec nemluvilo. Ústav pro studium totalitních režimů nevyvrátil obvinění Milady Horákové ze špionáže a z podvratné činnosti, která měla vrátit do Československa kapitalismus. Vhodným výběrem slov ale skulantnil situaci následovně. Pro Miladu Horákovou bylo pomáhat rodinám prvních zatčených a udržovat spojení a výměnu informací s emigrací stejně přirozené, jako když za války udržovali s manželem spojení s Londýnem. Takže podle obžaloby se výměna informací týkala například jakéhosi plynovodu, jehož popis byl údajně doplněn označením míst, kde by se dal nejlépe vyhodit do povětří, kdyby to bylo zapotřebí. V Kanadě pak byl souzen námořní důstojník Jeffrey Delis. Dostal 20 let za to, že si vyměňoval informace s Moskvou. Člověk si něco vymění a pak ho to mrzí, lze parafrázovat Švejka. Ze zorného úhlu československé historie je pozoruhodný tento výrok jeho soudce Kurana. I je-li škoda, kterou Jeffrey Delis mohl způsobit, nejasná, samotný fakt, že informace vůbec předával, je závažným zločinem. Společnost je právem rozhořčena na takovouto zradou. No, on ten Urválek hold byl o 60 let před svými následovníky. Roli hrálo jen to, že ne, co bylo předáno. Na tomto místě musím zmírnit. Podstatný rozdíl je v tom, že československá veřejnost byla alespoň formálně pohoršena a podepisovala rezoluce proti Horákové a později i proti Slánskému. V Kanadě je nějaký oficír každému u zadku. Pokud se někdo o něco zajímá, tak to je zlomená čelist hokejové hvězdy Crosbyho. Aby byla paralela k případu Horákové úplná, řekla státní prokuratorka Lynne Decaire. Jde o zastrašení a rozsudek dává jasnou výstrahu. V podstatě to samé řekla Ludmila Brožová-Polednová s tím rozdílem, že ona do toho ještě zamotala světový mír. Ve Spojených státech byl odsouzen Bradley Manning. Dostal 35 let za to, že prostřednictvím WikiLeaks informoval o některých aktivitách americké diplomacie. Tím ohrozil úsilí propagandy zajistit, aby občané věřili, že co vláda Spojených států činí, dobře činí. Manninga, zadrženého v roce 2010, lámali samotkou, buzením, nahotou a zimou. Vězeňské a věznitelské metody se režim od režimu nemění. Vyhlášení rozsudku smrti nad Miladou Horákovou vyvolalo mezinárodní reakci. Česká televize ve svém pořadu sdělila divákům, že Horákovou nezachránil před smrti ani Albert Einstein. No, stejný Einstein se o 3 roky později postavil i na obranu Rosenbergových a s ním rovněž neúspěšně i Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau, fyzikální chemik Harold Urey, nositel Nobelovy ceny, Bertolt Brecht, Pablo Picasso i papež Pius XII. Po Stalinově a Gottwaldově smrti v roce 1953 a zejména pak po Chruščovově projevu na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 byla řada politických vězňů, tedy bývalých komunistů, postupně propouštěna z vězení. Antonín Novotný pak v roce 1960 navíc vyhlásil rozsáhlou amnestii u příležitosti dovršení výstavby socialismu v Československu. Tyto kroky pak nepochybně vyvolaly pohyb ve stranických kruzích. Například výrazná postava Pražského jara Josef Smrkovský byl v roce 1951 odsouzen na doživotí. Data jeho propuštění, buď 1955 nebo 56, a rehabilitace 1962 nebo 63, se objevují v různých kombinacích, zřejmě podle toho, od koho opisoval. Podle zprávy Kolderovy komise z let 62-63 byl Smrkovský odsouzen jen na 15 let. To je, přítelkyně moje, jen malá ukázka šlendriánu v posuzování československé historie. Na nějakém roku nebo faktu vůbec nezáleží. Předcházející odstavce ale naznačují, že československý komunismus byl schopen sebereflexe, tedy na rozdíl od Spojených států, kde se nikdy nikdo za nic neomlouvá. Když něco zaskřípe, otevře se pojistný ventil zvaný spiklenecké teorie. Případ Rosenbergu není příliš vzdálen vyšetřování vraždy Kennedyho nebo útoku na 11. září. Důkaz nedůkaz oficiální teorie přetrvává, proto se jejich případ vrací i po dlouhé době. Oblíbeným trikem je utajení dokumentů na dostatečně dlouhou dobu. To je případ takzvané Huttonovy zprávy o sebevraždě Davida Kellyho. To byl britský expert na irácké zbraně hromadného ničení. V době, kdy si svět ještě dobře pamatoval přesvědčivé varování Tony Blaira, že Irák je schopen nasadit zbraně hromadného ničení během 45 minut, se objevil potěuchlý novinář, který napsal, že podle jeho zdrojů by taková informace byla vsazena do zprávy o Iráku jistým Alastairem Campbellem, ředitelem komunikací při úřadu ministerského předsedy Blaira. To, že válka proti Iráku byla založena na lži, se v té době celkem už tušilo, ale i tak úřady usilovně pátrali po tom, kdo řekl, že je císař nahý. Po několika dnech zjistili, že to byl právě David Kelly. Takže Kelly řekl pravdu, ale vypadalo to tak blbě, že byl po několika dnech nalezen mrtvý. Lord Hutton, který byl pověřen vyšetřováním, doručil předem očekávaný výsledek. Šlo o sebevraždu. Britská vláda, potažmo její tajné služby, tak byly z obliga. Kelly se totiž tak nějak zastyděl, že nebyl dosti vlasteneckým a tak si kdesi v lesíku přeřízl tepny na zápěstí. Lord Hutton se projevil jako útlocitný člověk a na podklady ke zprávě uvalil embargo v délce 70 let. Prý s ohledem na manželku a jejich dceru. Takže je do roku 2074 vymalováno. Tou dobou to už nebude nikoho zajímat. To jen tak pro připomínku, že člověk nemůže nikomu jen tak věřit, ale zpátky se vraťme k dávnější československé minulosti. Rehabilitace komunistů odsouzených v 50. letech nepochybně vyvolala i tlak na přehodnocení případů těch nestraníků, kteří rovněž skončili v kriminálech. Plošná rehabilitace nekomunistů byla z politických důvodů těžko přijatelná, protože by vlastně dávala právo občanům dělat odboj proti režimu, který si uzákonil nedotknutelnost vedoucí úlohy strany. Povšimni si, milá přítelkyně, jak se časy změnily. Mírný pokrok v mezích zákona. Česká policie teď na jedné straně demokraticky ochraňuje demonstrace komunistů, ale nekoná, když se u protivníků objeví transparent s výhružným nápisem. U konce jsou vaši dnové, přijdou noví mašínové. Přivolávat mašiny znamená ospravedlňovat vraždy politických protivníků. To je samozřejmě dosti ošemetný přístup, protože může platit i pro čtvrtý a jakýkoliv následný odboj. Jsem-li u mašínů, zmíním ještě blok Zdeňka Broma Budeme se učit o mašínech. Popisuje v něm plán seznámit žáky s fakty o činnosti mašínů a skupiny Černý lev 777. Zdeněk Brom v závěru svého blogu píše: To je řeč faktů, které budeme se žáky studovat a na jejich základě si žáci budou tvořit svůj názor. Budeme si muset také položit otázku, zda je možné vykoupit svobodu jednoho vraždou druhého. Budeme zkoumat nejen osudy bratrů mašínů a členů skupiny Černý lev 777, ale i pocity pozůstalých pozavražděných. Budeme se ptát, proč jedni jsou neustále navrhováni na státní vyznamenání a na druhé se úplně zapomnělo. Bude to hledání a ptání těžké, ale nutné. Poznávání dějin není jen přednášení názorů, ale i kladení otázek. Bude-li pan učitel brát svůj úmysl vážně, narazí asi na problém, o kterém jsem se již zmínil. Jak asi bude vysvětlovat, kolik lidí si tehdy vlastně takový odboj přálo? A jaký historický pohled použije? A co, když jeho žáci dospějí k pomýlenému závěru, že Mašínové byli zlodějský bestie a zabijáci? Možná na svoji snahu o objektivitu pan Brom doplatí, protože zatím nikdo nevyvrátil Cimrmanovu poučku, že za to, jací jsou žáci, může učitel. Případ Milady Horákové se pak dostal na přetřes až v roce 1968. Ti z její skupiny, kteří nebyli odsouzeni k trestu smrti, již byli díky amnestiím na svobodě. Kromě Vojtěcha Dundra, který zemřel ve vězení v roce 1957. Jako dospělý pamětník Pražského jara si troufám tvrdit, že KSČ poněkud ujížděl vlak a rehabilitace mi potřebovala vykompenzovat aktivitu klubu K231. Jeho přípravný výbor vznikl již na konci března 1968, tedy před vydáním akčního programu KSČ. K231 měl hájit zájmy politických vězňů z období po roce 1948. V prosinci 1970 schválilo tehdejší již Husákovo vedení Komunistické strany Československa dokument nazvaný Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ. Takže s odstupem času je možné říci, že jakkoliv byla tato analýza poznamenána ideologickým balastem, její závěry totiž, že činnost reakce měla vést k restauraci kapitalismu v Československé republice, spolu s klubem angažovaných nestraníků potvrdili, že krajně reakční síly, jejíž programem byla likvidace vymožeností února 1948 a faktická likvidace socialismu, v čele s ústředím K231, kde byli Karel Nigrín, Brodský, Václav Paleček, Ota Rambousek a další, kteří většinou byli přímými agenty západních rozvědek. Zakladateli KAN byli kromě Ivana Svitáka, spisovatel Václav Havel a profesor Václav Černý, který měl těsné spojení s pounorovou emigrací. KAN i K231 měli úzké spojení se západními rozvědkami a dostávalo se jim nejen politické, ale i materiální, tedy finanční podpory. V zásadě to je pravda, pouze s tím rozdílem, že KAN nezaložili Sviták, Havel a Černý, ale mí spolužáci a kamarádi z Přírodovědecké fakulty Ivan Jonáš a Ludvík Rybáček. Jeho budoucí žena a spolu s nimi několik lidí z Vysoké školy chemicko-technologické, kterým se zalíbil Ivanův nápad uspořádat happening v podobě výletu parníkem na závist. Podle mého názoru to byl první projev reálného havlismu, jak to nazývá Václav Klaus. V principu šlo o to, že tam budou ženský a chlast. Teprve později dostal KAN ten správný politický nátěr. První veřejná akce KANu se konala asi za účasti 200 lidí na Vysoké škole chemicko-technologické. Už si její průběh moc nepamatuji, ale asi nebudu daleko od pravdy, že to byl takový, happening. Jehož podstatou byl protimluv angažovaný nestraník. A myslím, že jsme se tenkrát rozešli do přilehlých pivnic, aniž bychom přemýšleli o nebezpečí, že se z nás mohou nakonec stát angažovaní straníci. Většina zakladatelů KANu byla, stejně jako původní předseda Ludvík Rybáček, rychle vytlačena různými dravci, Takže nakonec zůstal ve vedení jen tajemník pro Prahu Ivan Jonáš. Formálně se Kahn nikdy nedostal přes registraci ministerstva vnitra. Rehabilitace bývalých politických vězňů měla být provedena na základě zákona číslo 82 z roku 68 sbírky. Na jeho přijetí měl významný podíl klub K231, který jako gesto dobré vůle souhlasil s přitlumením retoriky. Ačkoliv rehabilitace podle zmíněného zákona začaly, celý proces byl zpomalen přátelskou pomocí pěti armád. Nicméně rozsudek nad Miladou Horákovou byl zrušen již v červnu 1968. Plně rehabilitována byla až po roce 1990. Zmínil jsem se o měnové reformě z roku 1953. Ten den, 1. června, jsem šel k paní doktorce Bozděchové za příčinou bolavého zubu. Sídlila ve velké budově na Národní třídě, ale bohužel se mi ji nepodařilo najít. Měl jsem z toho pocit viny a protože jsem věděl, že se něco děje s penězma, rozhodl jsem se ušetřit za cestu domů a šel domů do Hodkoviček pěšky. Myslím, že maminka tehdy moji spořivost neuvítala, protože byla zelená strachem, kde se tak dlouho potýkám. Ušetřil jsem tenkrát 3 koruny staré měny. Měnová reforma představuje další zajímavý příklad výběrového přístupu k informacím. Současná propaganda ji označuje za krádež. A zase je to v zásadě pravda, jenže se o některých věcech pro jistotu nemluví. Například se potlačuje historický kontext, tedy skutečnost, že zdevastování Evropy válkou bylo tak obrovské, a navíc ještě k němu přispělo rozpoutání studené války. Na stránkách totality.cz se lze dočíst. 7 let po válce existoval ještě přídělový lístkový systém a vedle něho volný prodej, kde ale byly ceny několikrát vyšší. Zboží a služby, které stát nedokázal zajistit, doplňoval černý trh. Neúnosnost této situace si začaly brzy uvědomovat i představitelé státu. Takzvaná měnová reforma, uskutečněná na přelomu května a června 1953, měla státu pomoci vyřešit několik věcí najednou. Předně zastavit inflaci, zredukovat oběživo, přivést příjmy a úspory obyvatel do souladu s trhem a také přinést peníze do schudlé státní pokladny na umoření státního dluhu. K uvedenému výkladu lze dodat jen to, že třeba v Británii byl lístkový systém zcela zrušen ještě později než v Československu. Je nutné uvést, že po druhé světové válce proběhly peněžní reformy ve všech evropských zemích s výjimkou Spojeného království, Švýcarska, Švédska a Iberského poloostrova. Ozdravění peněžního oběhu se spatřovalo především anebo jenom v nahrazení dosud existující měny měnou novou. Byl to ten nejjednodušší způsob, jak v jednotlivých zemích sjednotit používanou měnu v podmínkách, kdy v oběhu byla nejen znehodnocená původní národní měna, ale i různé okupační peníze. Jejíž kupní síla navíc rychle klesala. V Německu a Maďarsku došlo k hyperinflaci.